Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 100 ខែ ស្រាប់ ឆ្នាំ មី ចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្រេចដោយអនុគ្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាលីគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានប្រសិទ្ធភាពណាស់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការ
មេធាវីទៅព្រោះខ្ញុំមានប្រយ័ត្នខ្សែខ្ញុំទៅតែខុសច្បាប
់បន្ទាប់មកទៀតពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីកាកោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង004អាចត្រូវពន្យាពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកពីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រេចថាក្រុមជំរុះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីជាក្រុមធំជាងគេនៅក្នុងសភាហើយការនេះបានផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងមួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីកាន់តំណែងនេះតទៅទៀតដែលលោកបានស្ថិតក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកតុលាការនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកម៉ាលីគីបានប្រកាសថាលោកបានដាក់ពាក្យមិនដឹងមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្វូអាត់ម៉ាស៊ូមថាលោកមិនបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីម្នាក់នឹងមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ទេថាតើនៅពេលណាលោកម៉ាស៊ូមនឹងសុំឲ្យលោកម៉ាលីគីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនោះទេនឹងមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកម៉ាស៊ូមនិងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីម្នាក់ដែលនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីមួយដែលមានក្រុមទាំងអស់ចូលរួមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកបានសុំឲ្យលោកម៉ាលីគីជៀសវាងកុំឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John សំទុះ Chuck Hagel បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាស3ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានប្រសិទ្ធភាពណាស់លោក Hagel បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាអំពីសំណើសុំជំនួយថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងបង្អាក់ការវាយលុកមួយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលគម្រាមកំហែងវាយយកទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលធានីនៃតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តគឺនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកហេហ្គលបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមជនខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់ដែលជាអ្នកកាន់គឺសាសនាជាពួកយ៉ាហ្ស៊ីឌីសនិងពួកជនភៀតតិចដែលកាន់សាសនាឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួន បានដកសមាជិកខ្លះនៃពួកបុគ្គលិករបស់ផងខ្លួនចេញពីស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់បានចាប់ផ្តើមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយមានរយៈពេល72ម៉ោងដោយផ្តល់ឲ្យភាគីច្បាំងគ្នានៅឱកាសមួយលើកទៀតដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាឲ្យមានការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាមួយខែមកហើយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស 2,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសអេស៊ីបបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយអេស៊ីបកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលគណៈប្រតិភូមកពីភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុងលើកែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានស្វាគមន៍កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះហើយលោកបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងថាអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់អាចយល់ស្របគ្នាបញ្ឈប់ជម្លោះនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ពួកជនស៊ីវិលទាំងអស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែលថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រំពៃខ្លួនរួចសាច់ហើយដើម្បីជួយក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងណានមួយដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងនាំឲ្យមានឱកាសមួយសម្រាប់ការកសាងជាថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់កាហ្សាដែលគេត្រូវការខ្លាំងណាស់នោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្នើឲ្យមានជំនួបកម្រិតខ្ពស់មួយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយមានរួមបញ្ចូលការជួបជុំគ្រួសារបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េផងដែរសារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើថាបានស្នើយកថ្ងៃទី19ខែសីហាថាជាថ្ងៃខែមួយសម្រាប់ធ្វើការចរចាគ្នានៅក្នុងភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាមុនជុំការជួបជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីបំផុតរវាងគ្រួសារមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកុម្ភៈដែលជាការជួបជុំគ្នាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាគូប្រជែងគ្នាបើកធ្វើការជួបជុំគ្នាជាទៀងទាត់រវាងគ្រួសារនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយស្អាតចិត្តអស់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េចាស់ជរាដែលបានបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារនយោបាយនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មានការជួបជុំគ្នាចាប់តាំងពីលើកដំបូងដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ1985ក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំគ្នារវាងគ្រួសារកូរ៉េមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះមានឡើងចុះដោយអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបោះពុំផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់អំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ផងខ្លួនដើម្បីតទល់នឹងអ្វីដែលប្រទេសនេះហៅថាជាការនិយាយកុហកនិងការប្រឌិតដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េដែលជាអង្គការផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបាយការណ៍នេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបភាពពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងដែលបានជំរុញទៅមុខប្រកបដោយធម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតភ្លឺស្វាងជាងមុនរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះនឹងលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅវិធានការកំសាកឃូឃើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មនុស្សគមវិជានិងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ទូលំទូលាយមួយកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានបង្ហាញការរំលោភខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមានរួមបញ្ចូលការដាក់មនុស្សឲ្យធ្វើជាទាសករការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ដែលសន្មតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការដីកាកោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង004អាចត្រូវពន្យាពេល លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសភូមាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះគឺលោកសុកពីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការប៉ុន្តែបានចាត់វិធានការសុំទោសប៉ុន្តែបានចាត់មេធាវីការពារក្តីទៅឆ្លើយបំភ្លឺជំនួសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីបានអភ័យឯកសិទ្ធិជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រភ្លាមសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលជាប់ក្តីក្តាមក្នុងតុលាការមិនបានបង្ហាញមុខចំពោះមុខតុលាការតាមដីកាកោះដូចមុនទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចាត់មេធាវីការពារក្តីឲ្យចូលបំភ្លឺជំនួសវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេបើទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាបានបិទបញ្ចប់រួចហើយក៏ដោយបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបបានចូលរួមប្រជុំសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង8រូបនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន1រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីកាកោះហៅសារជាថ្មីឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមសន្តិសុខនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជិត50នាក់បានរងរបួសតឡាការបានចេញនីកាកោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនឲ្យចូលមកបំភ្លឺនៅក្នុងតឡាការជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន2រូបគឺលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមួងសុហួរក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការដោយផ្ទាល់ដូចមុនទៀតទេលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយដូច្នេះលោកមិនចូលបំភ្លឺដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេ
មេធាវីទៅព្រោះខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ញុំទៅតែខុសច្បាប
់លោកច័ន្ទចេនមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះជំនួសកូនក្តីរបស់លោកទៅតុលាការហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាតុលាការនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទេចំពោះករណីនេះ
រហូតដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញចំណាត់ការរបស់តុលាការគាត់សម្រេចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែតាមអង្គហេតុដូចយើងគង់ក្តីខ្ញុំគាត់មិនមែនជាជនព្រៃចោលហើយក៏ជាមិនមែនជាសាក់សីគាត់ជាអ្នកបំភ្លឺទៅប៉ុណ្្នឹងហើយដោយសារគង់ក្តីខ្ញុំគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រតែគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយគាត់ជាប់បេសកកម្មដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយថ្ងៃនេះគាត់អត់បានចូលទៅធ្វើការភ្លឺទេបាទ
លោកស្រីមួងសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបផ្សេងទៀតក៏មិនបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការដែរលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការចេញនីកាកោះរបស់តុលាការសាជាថ្មីនេះដោយមិនមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាមុនគឺជាការខុសច្បាប
់ពីវិធីដែលកោះហៅនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយតាំងពីពួកបងនៅឯតុលាការគេចាត់ប្រកាន់គេដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នអីក៏ពួកយកបងនៅតែឈរថាពួកយើងគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្របច្បាប់មានអភ័យឯកសិទ្ធិហេតុអីបានជាអត់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិពួកយើងសិន
លោកកៅមនីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកនិយាយថាកំពុងជាប់រវល់ជំរះក្តីអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបក្សចំនួន1រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររយៈពេល1សប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយពីជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ចប់ដោយសន្យាថានឹងរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបក្រោយមកបានសម្រេចចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើពហិការចំនួនជាង10ខែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានអះអាងថា ប្រាក់បៀវត្សអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបដែលមិនបានចូលរួមប្រជុំសភាកន្លងមកលោកបានបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកសម្រេចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA The Voice
of Americaការអនុវត្តដីកាកោះហៅរបស់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង004ដល់ចម្រងចម្រាស់ទំនងជាត្រូវពន្យាពេលដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិបដិសេធរបស់ជនសង្ស័យលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ជូនដោយពឹស្ដារអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានអះអាងថាឱកាសនៅក្នុងការកោះហៅអ្នកស្រីអឹមចែមមកសាកសួរអាចត្រូវពន្យាពេលដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយនិងសិទ្ធិបដិសេធរបស់ជនសង្ស័យនេះបតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកឃ្លាំមើលលោកស្រីអឹមចែមអាយុ68ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអណ្ដងវែងស្ថិតក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ3នាក់នៃសំណុំរឿង004ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានបដិសេធរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានការអនុវត្តនីតិវិធីបន្តទេតែលោកស្រីត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ហៅឲ្យទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអភិបាលស្រុកយឹមផាណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែលោកផាណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងខ្លីថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនទាន់បានទៅកាន់តុលាការទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយឹមផាណាមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេដោយគ្រាន់តែអះអាងថាលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំសហមេធាវីនៃសំណុំរឿង004មួយរូបគឺលោកបិទសៀងលឹមបដិសេធផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយជាមួយនឹង VOA អំពីរឿងនេះដែរដោយអះអាងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយបង្វែរសំណួរទៅកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺលោកឡាអូសិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជារឿងចចាមរាមហើយលោកអះអាងថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននោះដែរអំពីពាក្យចចាមរាមនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យវិញបានអះអាងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់អ្នកស្រីអឹមចែមែនដើម្បីកោះហៅមកកាន់តុលាការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែត្រូវអ្នកស្រីអឹមចែមបដិសេធជាថ្មីថានឹងមិនទៅកាន់តុលាការអ្នកស្រីអឹមចែមធ្លាប់បដិសេធមិនទៅតុលាការម្ដងនៅពេលការកោះហៅដើម្បីទៅបំភ្លឺពីអតីតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងគឺលោកឡូរ៉ង់កាសពើអង្សាមេកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកោះហៅអ្នកស្រីអឹមចែមជាថ្មីនេះក៏កើតឡើងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិសញ្ជាតិអាមេរិកគឺលោក Mark Hammon បានចូលកាន់មុខតំណែងនឹងការបន្តកិច្ចការភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង003និង004នេះក្រុមអ្នកវិភាគបានអះអាងថាបញ្ហាគឺតើអាជ្ញាធរនឹងហ៊ានអនុវត្តការនាំខ្លួនរបស់តុលាការឬក៏មិនហ៊ានហើយថាតើរឿងនេះនឹងក្លាយទៅជារឿងបញ្ហារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតខ្មែរនិងបរទេសក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតឬក៏យ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេអាចដឹងអំពីដំណឹងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខថាតើនឹងមានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការឬក៏មិនមានលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្នាក់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកកំពុងឃ្លាំមើលអំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះដោយលោកបានបន្ទោសតុលាការដែលមិនទាន់បានបង្ហាញឈ្មោះជនសង្ស័យនាំឲ្យមានដំណើរការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម
ព្រោះថាពេលវេលាប៉ុណ្ណេះហើយវាពេលវេលាសំរុំហើយនៅក្នុងការបង្ហាញឈ្មោះជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលគឺមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងការសម្ងាត់ដល់ហើយយើងបានដឹងថារឿងហ្នឹងវាទៅណាមកណាបាទ
ទាំងលោកឡាត់គីនិងអ្នកវិភាគដតីទៀតបានទទូចដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបង្ហាញដំណាភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនេះគឺ003និង004ដើម្បីឲ្យភាគីនានាដូចជាជនរងគ្រោះជនជាប់ចោទនិងភាគីដតីទៀតបានចូលរួមដោយរលូននិងស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាជាបរាជ័យនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិន ដើម្បីបន្ថយសារៈសំខាន់នៃចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំនិចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដាច់ព្រាត់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់សមាគមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចិនដោយចំទេតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនថ្ងៃចុងក្រោយអាស៊ានបានពិចារណាអំពីសំណើដើម្បីបញ្ឈប់អំពើបង្ករឿងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណុចនេះបានស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនទោះជាប្រទេសចិនបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីអាមេរិកកាំងចាត់ទុកថាកិច្ចប្រជុំជាទូទៅបានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុង Naypyidaw ថាលោកបានសង្កត់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើតាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាក់ទងនឹងការទៀមទាជន់គ្នាលើព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន
់ And I'm very pleased that there is positive language that came out in the
ខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលមានភាសាជាវិជ្ជមានដែលបានលេចចេញមកពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ានកាលពីម្សិលមិញដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយការពិចារណាហើយនឹងដោយសន្តិវិធី
លោក Kerry បានប្រកាសថាភាសានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ទោះជាប្រទេសចិនបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើនេះក៏ដោយភាសាផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការនិយាយថាយើងអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់និងជៀសវាងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៃសន្និសីទក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានរួមមានប្រទេស27ដោយមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសចិនបានរិះគន់ការជំពាក់តាក់ទិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាក្រុង Washington បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមសង្កត់ការទាមទាររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOAនៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺលោកសុកពីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានសញ្ញាណមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយពីប្រព័ន្ធដែលពឹងផ្អែកទៅលើលុយកាក់បពុនិយមឬក៏ខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារជាដើមនឹងទៅរកប្រព័ន្ធមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗវិញបាទតួយ៉ាងយើងឃើញថាការប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះដែលធ្លាប់តែប្រឡាក់ប្រឡូកទៅដោយការលួចចម្លងឬក៏ការសូកប៉ាន់នេះនោះកំពុងត្រូវបានប្រែក្លាយឲ្យទៅជាការប្រឡងដែលផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខជននីមួយៗជាដើមបាទហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងឃើញមាននិន្នាការនៃការព្យាយាម ឬចេតនានៃការផ្ទេរអំណាចពីអ្នកដឹកនាំវ័យចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកគាត់ជាដើមបាទអញ្ចឹងតើនៅពេលនេះវាដល់ពេលដែលយុវជនខ្មែរត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីអាចប្រឡងប្រជែងដើម្បីជាប់ឬក៏ទទួលបានការងារធ្វើឬក៏ធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារនិងបក្សពួកនិយមហើយឬនៅបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានលោកសុកពីទូជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពីទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូដែលបានខ្ញុំចំណាយពេលជួយចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះលោកពីទូអាចផ្ដល់ជាការយល់ឃើញរបស់លោកបន្តិចមើលថាតើលោកមើលឃើញសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគិតគូរពីរឿងហ្នឹងហើយឬនៅរឿងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្មេងៗនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមគ្រួសារទៅលើខ្សែស្រឡាយលុយកាក់អីហើយឬនៅបាទឬក៏វានៅវែងឆ្ងាយនៅឡើយទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមនីបាទហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទជាទីមេត្រីតើតើប្រធានបទខ្ញុំគិតថាវាជាប្រធានបទល្អជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការកំណែទម្រង់យ៉ាងតក់ក្រហល់ថាយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅទៅលើការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសួរថាតើយុវជនកម្ពុជាយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយឬនៅសម្រាប់ពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយតាមពិតការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធការប្រឡងទុតិយភូមិមួយនឹងវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើយុវជនយើងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយឬនៅហើយថ្មីថ្មីខ្ញុំខែមិញដូចជាខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានគេថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្នើប្រកាសឲ្យមានការប្រឡងឡើងមួយសម្រាប់អ្នកធ្លាក់អញ្ចឹងបានន័យថាយុវជនយើងនឹងគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈអីស្រួលបួលទេជាភាគច្រើនយើងអាចនិយាយថាយុវជនអាចមាន2ឬ3ផ្នែកទី1អ្នកដែលមានប្រាក់ទី2អ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពសិក្សានិងទី3អ្នកដែលគ្នាក្រីក្រខ្វះព័ត៌មានតាមពិតចំពោះអ្នកមានគាត់ប្រហែលជាត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការធ្វើការងារដែលមានសមត្ថភាពដែលគាត់អាចរៀនបានចេះដឹងគាត់បានចូលមហាវិទ្យាល័យល្អរហូតដល់អ្នកខ្លះបានហៅរូបកណ្ដាលបរទេសឬក៏កូនលោកធំមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងកំពេចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើននឹងជាប្រទេសនៅក្រីក្រពងអភិវឌ្ឍហើយជាមួយនឹងអត្រានៃយើងហៅថាបន្ទាន់នៃភាពក្រីក្រនឹងមានក្បែរ 20% ទៀតហើយប្រជាជនតាមជនបទខ្លួនឯងនឹងក៏គាត់កង្វះខាតព័ត៌មានអញ្ចឹងឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈនេះខ្ញុំគិតថាអត់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងដែលជាក្មេងៗនឹងពួកគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្រួលបួលនៅឡើយទេជាពិសេសសម្រាប់ការកំណែទម្រង់មួយដែលគ្មានការចូលរួមពីគាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពួកគាត់ហើយយើងអាចមើលឃើញការប្រឡងយ៉ាងថាប្រឡងបាក់ឌុបទី12នឹងគឺលទ្ធផលគឺបង្ហាញជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើយុវជនភាគច្រើនរបស់យើងនឹងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយឬនៅបាទ
បាទដោយឡែកយើងលោកពីទូលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាការកែតម្រង់មួយដែលលឿនពេកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងបើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនេះហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនបង្ហាញការបារម្ភជ្រុលពេកខ្លាចពេកថាកូនគាត់អាចធ្លាក់ពីការប្រឡងឬក៏អត់មានឱកាសទៅរៀនបន្តដើម្បីបានអនាគតភ្លឺស្វាងជាងនឹងទេប៉ុន្តែនៅមានពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលគាត់អាចបារម្ភឬដោយសារប្រហែលជាគាត់មានទំនោរចេះតែគិតថាការប្រឡងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងពេកឲ្យតែមានលុយមានខ្សែមានប៉ាក់ពួកអាចសោកអីចឹងគាត់អាចបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនគាត់ដែរតើលោកមើលឃើញនិន្នាការឬក៏ផ្នត់គំនិតឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងនឹងហ៊ានប្រឈមទៅនឹងការឲ្យកូនប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខំប្រឹងខ្លួនឯងឬក៏ចេះតែមានទំនោរនៅតែឃុំក្រងកូនចៅនឹងហើយកុំឲ្យកូនចៅនឹងប្រើសក្តានុពលរបស់ខ្លួននឹងចេះតែចង់ជួយកូនជួយចៅនឹងទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតមិនមែនតែឪពុកម្ដាយទេសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងនឹងក៏គ្នាចង់បានសមត្ថភាពប្រកបរបស់ខ្លួនឯងមួយដែរនៅពេលដែលគ្នាត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសហើយនៅពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបចប់នឹងខ្ញុំបានចុះទៅមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាមហើយជាជនបណ្ដាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជានឹងគាត់គឺជាសិស្សគាត់បានប្រឡងទី12សុរគាត់ពេញចិត្តនឹងកម្ដៅទម្រង់នឹងទេគាត់ពេញចិត្តនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនក៏ពេញចិត្តដែរក្នុងការបង្ហាញកូនឯងនឹងមានសមត្ថភាពបើពិតប្រាកដមែនហើយចំណុចខ្ញុំរៀនក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាពេលណាអាការបាក់ចាក់ការសោកលុយនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំតែសមត្ថភាពថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែ សួរថានៅពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងរយៈពេល 4-5 ខែ 3-4 ខែនៅពេលដែលការងារដែលយើងគិតថាជាការមួយដែលសឹងតែខ្លាចទៅជាវប្បធម៌នៃការប្រឡងទៅហើយ 4-10 ឆ្នាំហើយហើយយើងមកកំណត់រងភ្លាមដល់អត់មានមើលអាអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្លួនឯងតែយើងអាចយកតម្លងខុសទៅលើសិស្សទាំងអស់សួរថានឹងវាមានការចូលរួមពីសិស្សអត់ទី1ទី2ចំពោះអ្នកដែលដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក៏មានលទ្ធភាពបានមានថវិការៀនគួរមានថវិការទិញសៀវភៅអីគ្រប់គ្រាន់គាត់ពេញចិត្តនឹងកំណែតម្រង់នៅសាគាត់ចេះតែចំពោះគ្នាដែលនៅជនបទដែលគ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈអីសោះតើគ្នាទៅពឹងលើអីហើយកុំភ្លេចថាកំណែតម្រង់នេះបើតាមខ្ញុំសង្កេតទៅគឺវាអាចប្រត់ផលច្រើនចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះដែលមានលទ្ធភាពតែវានឹងផ្លាយទៅជាអាវុធមួយដ៏ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រគ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងកាន់តែទទួលរងគ្រោះថែមទៀតវាមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកក្រទេតែវាជាអាចជាគោលនយោបាយមួយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកមានឬដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្យាយាមជួយអ្នកក្រដោយសារអ្នកក្រគាត់ជាជនងាយរងគ្រោះចុះបើសិនជាគាត់នៅពេលនេះគាត់តែអត់បានមានលទ្ធភាពជាប់ទី12អញ្ចឹងសួរថាគាត់នៅបន្តរៀនទៀតអត់នៅពេលគាត់បន្តរៀនតើថ្ងៃខាងមុខនឹងវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមបែបណាអញ្ចឹងបានយើងចាប់តាមវាមានប្រឡងឡើងវិញឃើញចាំមិនប្រឡងឡើងវិញទេ
បាទលោកពីទូតាមក្រសួងអប់រំលោកបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងនឹងគាត់ខំប្រែងរៀនសូត្របាទដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏តែយើងគួរតែចាប់ដើមយើងគួរមើលពីអ្វីដែលជាបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនឯងទី1តាំងពីសភើគោលនៃការសិក្សាក៏សូមគ្រូក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសភើគោលឲ្យសិស្សរៀនគ្រប់គ្រាន់ទេទី2គុណភាពគ្រូបង្រៀននៃកម្មងសិក្សាក៏គ្រូស្គាល់ក៏ត្រូវទទួលស្គាល់អានឹងដែរអញ្ចឹងតើសិស្សដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់តើគ្នាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនមានសមត្ថភាពបែបណានៅពេលដែលគ្នាអត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់នេះខ្ញុំគិតថាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏តែខ្ញុំចង់ថាវាជាការកម្លាំងរបស់គួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការកម្លាំងរបស់គួរតែធ្វើនៅតាមឆ្នាំបានន័យថាឆ្នាំនេះទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើតែកម្លាំងរបស់យើងត្រូវមើលទាំងពាក្យយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីកំហុសខ្លួនយើងផងនិងកំហុសពីសិស្សផងអ្វីដែលកម្លាំងរបស់ខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងមើលឃើញតែកំហុសរបស់សិស្សតម្រូវកំហុសទៅលើសិស្សថាសិស្សអត់ខំរៀនទៅប្រឡងធ្លាក់ក៏តែអ្នកដែលបរិញ្ញាបត្រស្ថាប័នដែលជាអ្នកបដិសេវាកម្មនឹងយកបានមួយកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំគាំទ្រកំណែម្ដងតែសូមឲ្យកំណែម្ដងមួយដែលមានការចូលរួមហើយមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមកំហុសរបស់ពាក្យគីពាក្យគាត់ទាំងអស់បាទអរគុណ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញសញ្ញាណមកដែរថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការប្រឡងជាលើកទី2សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សដែលគាត់ប្រឡងអត់ជាប់នៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះទៀតតើអានឹងជាការជួយផ្ដល់ចំណែកមួយណារួមចំណែកដល់ការធ្វើម៉េចឲ្យយុវជននឹងគាត់អាចមានឱកាសបង្ហាញឬក៏ប្រឹងប្រែងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែឬក៏មួយខែកន្លះទៅមុខទៀតហ្នឹងបាទ
បាទតាមពិតការប្រឡងឡើងវិញវាការប្រឡងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អដែរក៏តែចង់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមួយខែឬក៏កន្លះខែអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងអ្នកដែលត្រាំគឺណាគេភាគច្រើនអ្នកដែលត្រាក់ខ្ញុំគិតថាការប្រឡងនេះបើសិនជាកែបានត្រឹមត្រូវបែបគាត់អ្នកដែលចេះហ្នឹងអ្នកដែលជាប់គឺអ្នកចេះហើយអ្នកដែលមិនជាប់គាត់ហត់ជាអ្នកដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពអីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រឡងឡើងវិញគ្រាន់តែដើម្បីខ្ញុំគិតថាប្រឡងឡើងវិញឬមិនប្រឡងឡើងវិញវាអត់បញ្ហាព្រោះយើងមើលកម្រិតពិន្ទុទៅព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើរបៀបកាន់សិស្សធ្លាក់ខ្លាំងពេកយើងបន្ថយពិន្ទុបន្ថយទៅអានេះហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៃការកំណានទ្រង់មកដែលយើងអត់បានមានជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវខ្ញុំមើលទៅណាវាធ្វើឲ្យដែលគ្នារួមគ្រួងផ្លាច់ជនរួមគ្រួងបន្តទៀតនៃកំណានទ្រង់នេះហើយគិតថាក្រសួងលើក្រោយគួរតែមានការពិសាស្របបួលទៅតទៅនឹងកំណានទ្រង់អប់រំព្រោះគុណភាពនៃការអប់រំវាមិនមែនល្អនៅពេលថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងទេវាពឹងផ្អែកលើច្រើនតាំងពីកត្តាសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងពីកត្តាបរិខាសម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងការផ្ដល់សេវាអប់រំដល់សិស្ស
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរ សម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទដោយមានលោកសុកពិទូជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាជាវិក្កាមិនរបស់យើងនៅយុគនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង្អល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចចូលមកកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺកញ្ញាស្រីលៀបបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីលៀបបាទចាសសូមជម្រាបស
ួរលោកសាយនីផងហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនផង
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញ
ការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងសង្គមខ្មែរពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញពេលប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានការរឹកបន្តឹងល្អប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រសួងអប់រំកែប្រែក្នុងពេលតប្រឡងនោះឬក៏ត្រូវកែប្រែទីតាំងទីថ្នាក់ក្រោមមកនៅពេលមិនមែនខ្ញុំចង់និយាយថាគួរកែប្រែពេលប្រឡងឬក៏កែប្រែក្នុងការគ្រូបរៀនសិស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាការប្រែតទេប្រឡងនឹងហើយបើសិនជាការសិក្សារបស់គាត់គ្រូអត់បានយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនមិនគ្រប់ម៉ោងតើវាជាបញ្ហាសម្រាប់យុវជនខ្មែរទេហើយវាជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអត
់បាទប៉ុណ្ណឹងស្រីលៀបបាទសូមអរគុណច្រើនបាទកញ្ញាស្រីលៀបបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកពីទូបាទ
បាទតាមពិតយើងបាននិយាយគ្នាច្រើនមុននឹងតកតងទៅនឹងកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំបាននិយាយថាការកំណែទម្រង់នៅពេលថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំពិតប្រាកដតែនិយាយរួមទៅតែគណៈជាការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជាប់ទេតើថាពង្រឹងគុណភាពអប់រំហ្មងមែនទេតែជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជាប់ការកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដគឺយើងដូចស្រីលៀបបាននិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើមើលតាំងពីដំបូងមកតាំងពីសភើសិក្សាតាំងពីការបរៀនរបស់គ្រូតាំងពីសិស្សតាំងពីថាគាត់មានអីខ្លះដែលយើងគួរតែកែហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងប្រហែលជាគាត់ចង់ធ្វើអានេះជាមួយដើម្បីបង្ហាញពីបង្ហាញពីអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យសិស្សលើកក្រោយគាត់មានការខំប្រឹងរៀនសូត្រទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្រសួងគាត់នឹងមានការកំណែទម្រង់ដល់មើលទៅលើកំហុសខ្លួនឯងផងគឺថាមិនមើលតែកំហុសទៅលើសិស្សមកថាមិនមែនបន្ទោសសិស្សថាអត់ខំប្រឹងរៀនត្រូវធ្លាក់ប៉ុន្តែគណៈដែលយើងជាអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យគេយកបានលើកំហុសថាតើយើងបានផ្តល់សេវាគេបានកម្រិតណាបាទ
បាទឥឡូវយើងក្រៅពីការប្រឡងថ្មីថ្មីនេះយើងក៏លើកមើលទៅឲ្យផុតពីនឹងបន្តិចទៀតបាទគឺនៅក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធសង្គមយើងតែម្ដងលោកពីទូក៏លើកមើលថាតើយើងយន្តការដែលយើងមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបានបើកឱកាសឲ្យយុវជនគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងការងារឬស្អីអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យឬនៅតាមដែលលោកមើលឃើញនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនវាអាចជារឿងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងស្ថាប័នឯកជនខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនភាគច្រើនលោកឱកាសច្រើនក្នុងការបានការងារនៅស្ថាប័នឯកជនតែដល់ឡែកក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការបើកទូលាយដែរតាមការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអីចូលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតាមការប្រឡងបច្ចេកទេសផ្សេងៗហើយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញកន្លងមកដោយសារមានយុវជនក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួនលោកបានទៅប្រឡងអីដែរឃើញថាការប្រឡងមានការរឹតបន្តឹងគួរសមដែរដែលយើងមើលឃើញណាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនមែនយើងមិនទាន់នឹងព្រោះកន្លងមកភាគច្រើនការប្រឡងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេកំណត់ទុកជាមុនមកដែលជាខ្លាយទៅជាការនិយាយស្ដីមួយជាវប្បធម៌ថាប្រឡងមានលុយមានអីបញ្ចប់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថាឱកាសដែលបើយើងមើលពីនីតិវិធីពីដំណើរការគឺស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសបើសំណំណាយជាមន្ត្រីរាជការគឺយើងមានផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈការប្រកាសប្រឡងដេញពាក្យប្រឡងទាំងអីហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់បណ្ដាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនឃើញថាការប្រឡងមានការរឹតបន្តឹងអីត្រឹមត្រូវច្រើនមានការបរិញ្ញាបត្រប្រឡងអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើតំណែងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តឬក៏ដល់តំណែងនយោបាយយើងឃើញថាឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពនឹងហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងតំណែងធំនេះភាគច្រើនយើងឃើញថាហាក់ដូចជាប្រោលឲ្យទៅលើយើងគិតថាប្រោលឲ្យទៅលើអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏ដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងតំណែងមានពីរខ្ញុំចង់និយាយថាតំណែងក្នុងរាជការស៊ីវិលហាក់បីដូចជាបើកទូលាយច្រើនក្នុងយុវជនក្នុងការទទួលបានតំណែងហ្នឹង តែតំណែងជាអ្នកនយោបាយឬតំណែងជាជាប់ឆ្នោតឱកាសសម្រាប់បើកឲ្យយុវជននឹងគឺនឹងមានចង្អៀតមែនទែនបើសិនជាយើងអត់មានខ្សែស្រឡាយអត់មានថាវិការអត់មានអីហើយរបៀបថាយើងនៅទៅចូលនៅក្នុងបាក់នឹងថ្មីថ្មីទៀតគឺយើងហាក់បីដូចជានឹងមិនទទួលបានតំណែងហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកពិទូបាទយើងមានសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទមានសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរដែលស្រដៀងគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងបាទជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទសំណួរចេញពីរដ្ឋាវិតណាត់ហើយនឹងងៅខៅហុងបាទទាំងបីអ្នកសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់រដ្ឋាតែមួយទេបាទរដ្ឋាមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងបានផ្ដល់ជាបទអត្ថាធិប្បាយខ្លះៗបាទតកតងទៅនឹងធានបត្តិរបស់យើងនឹងបាទរដ្ឋាសរសេរថាស្រុកខ្មែរគ្មានប្រយោជន៍ទេមានសមត្ថភាពតែគ្មានខ្សែស្រឡាយនិងប៉ពួកបានត្រឹមតែអ្នកបម្រើគេគ្មានផ្លូវបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទេក្នុងជួររាជការតើយកអ្វីមកធានាបើជាទម្លាប់ទៅហើយកូនអ្នកធំរៀនចប់បានធ្វើធំភ្លាមកូនរៀះបានត្រឹមតែធ្វើការឯកជនឬក៏បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងសំណួររបស់លោកគឺថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌លើបន្ទប់បែបនេះបើសូមបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ព្រមឲ្យមានអញ្ចឹងដែរនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពិទូបាទ
បាទអរគុណច្រើនហើយតាមពិតបើគិតទៅយើងមានច្បាប់ស្ដីពីមន្ត្រីលក្ខន្តិកៈស៊ីវិលណាមន្ត្រីជការស៊ីវិលហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងមានច្បាប់ច្រើនតែបញ្ហាគឺការអនុវត្តដោយឡែកយើងនិយាយមិនមែនបដិសេធថាកូនអ្នកធំលោកមិនគួរទៅធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបទាំងស្ថាប័នណាក៏ដោយអង្គការក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីបើកាលណាយើងមានដាក់ខ្សែស្រឡាយដាក់របស់យើងចូលទោះបីចង់នឹងមានពាក្យរិះគន់ជាមិនខាននេះជាស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែកាន់អំណាចខ្ញុំគិតថាប្រការមួយនោះគឺឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការតែងតាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលដែលយើងតែងតាំងអ្នកណាមួយតម្លើងបុណ្យតឋានៈឋានៈប្រសាអ្នកណាមួយត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពអីថាម៉េចព័ត៌មានត្រូវប្រដល់ឲ្យយើងយកអីជាគោលក្នុងការតម្លើងអ្នកហ្នឹងយកច្បាប់តើច្បាប់ហ្នឹងនិយាយលក្ខណៈខ្លះដែរតម្លើងបានចុះអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងមានឯកសារគោលទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញដល់សាធារណជនខ្ញុំគិតថាយើងអាចជៀសវាងនឹងការរិះគន់ច្រើនតែបើសិនយើងអត់មានអីសោះយើងវាមកដល់តម្លើងចេះចង់អញ្ចឹងនឹងទទួលនៅក្នុងការរិះគន់ពួកខ្សែស្រឡាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺតម្លាភាពហើយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅដល់សាធារណជនដូចជាដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យដឹងថាការតម្លើងនោះវាផ្អែកទៅលើអីប្រាគោលការណ៍នេះផ្អែកព្រោះយើងមានច្បាប់យើងមានអនុក្រឹត្យផ្សេងៗក្នុងការតម្លើងឋានៈអ្នកណាមួយអញ្ចឹងគាត់ថាយកហ្នឹងអនុវត្តជាគោលបើយកមានឯបញ្ហាគេទេអាហ្នឹងគាត់យើងទូស្គាល់ថាយើងតម្លើងតាមបព្វពួកដោយបងបានសួរអញ្ចឹង
បាទសំណួរគាត់ថាធ្វើម៉េចបើសិនជាមានការដំឡើងតាមបែបខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចលុបបំបាត់ដល់ការធ្វើបែបហ្នឹងបានលោក
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតយើងអត់និយាយជាទ្រឹស្ដីទេព្រោះខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាយើងការនិយាយទ្រឹស្ដីវាភាគច្រើនអត់សូវមានសិទ្ធិភាពព្រោះយើងច្បាប់ច្បាស់អនុវត្តអញ្ចឹងវាទាមទារនូវសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងដែរឃើញការតែងតាំងតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់គូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះមានប្រតិកម្ម2000សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយគេនាំផ្សាយបន្តទៀតអានឹងជាការបង្ហាញមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងការណាតម្លើងស្រួលគឺយុវជនខ្លួនឯងក៏ដូចជាសាធារណជនខ្លួនឯងហ្នឹងចាជាអ្នកបង្ហាញទៅលេងថាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងនៅពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការបកស្រាយតែការបកស្រាយហ្នឹងយើងបានមើលដែរការបកស្រាយពីអគ្គស្នងការគោលបាជិនហាក់បីដូចជាបកស្រាយឲ្យតបានបានអត់បង្ហាញអីដែលថាការតម្លើងនឹងវាមិនវាអីដែលជាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបំពេញបានលក្ខខណ្ឌនេះខ្លះគាត់គាត់បានបង្ហាញថាបានបម្រើការប្រមាណ4ដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងចាលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញស្អីខ្លះគាត់បានហេតុអីក៏គាត់អាចឡើងឋានន្តរស័ក្តិអ្នកផ្សេងអាចឡើងបានអានោះខ្ញុំនិយាយថាអាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការតម្លើងនេះត្រូវមានហើយយើងបំពេញអានឹងដើម្បីជៀសវាងនៅការទិះទៀនឬក៏នៃការទិះទៀនអីផ្សេងផ្សេងតែយើងក៏ខានទៅលើនឹងហើយនេះក៏ជាមេរៀនមួយដែរសម្រាប់យុវជនផ្សេងផ្សេងអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទស្សនៈយើងថាយើងពេញចិត្តចំពោះអីមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីអ្នកដឹកនាំលោកចាប់បានដឹងហើយដល់ដូចជាប្រដៅព័ត៌មានដល់សាធារណជនទូទៅដែរយើងគិតថានៅពេលនេះអ្នកនយោបាយភាគច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសម្លេងទៅលើអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតហើយព្រោះឥឡូវយើងចាប់បានគេរដ្ឋាភិបាលកែគំរងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីធ្លាក់នៅសំឡេងឆ្នោតដ៏ច្រើននៅក្នុងរបស់ឆ្នោត2013កន្លងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែកែខ្ញុំគិតថាការចូលរួមក្នុងសង្គមជាពិសេសពីយុវជននឹងកំពុងតែមានតម្លៃអញ្ចឹងនៅឃើញពេលដែលឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះរបស់សង្គមយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសំឡេងយើងឡើង ដូចជាការតែងតាំងអ៊ីមស្រួលបួលដូចជាការជ្រើសរើសអ៊ីមស្រួលបួលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឡើងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចាប់ផ្ដើមមានការផ្ញើខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបន្តបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅពេលនេះមានលោកសុកពីទូជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាជាវិក្មិនជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់តាក់ទងនឹងប្រធានបទនឹងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកសំណាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោកសំណាងបាទមានសំណួរសូមជឿនឈ្មោះត្រង់មកលោកទូតែម្ដងបាទសូមជឿន
បាទអរគុណបងតើបងខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងវាក្មិននិងបងសាយមនីជាអ្នកស្នងសំណួរផង
យើងបាទជំរាបសួរយើង
គ្រប់គ្រង 100% ចំពោះកំណែតម្រង់របស់អាដាមខាងក្រសួងអប់រំណាខ្ញុំគិតថាវាមិនតាន់ជាយឺតពេកទេគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំបើយឺតពេកគឺមានថាគិតឃើញឥឡូវប៉ុន្តែគេថា10ឆ្នាំក្រោយគាត់ធ្វើនឹងមានគិតថាយឺតពេកប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ថាពេលនេះគឺស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់ជាងល្អកំណែតម្រង់ខ្ញុំឃើញថាល្អមែនទែនត្រង់ថាគាត់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងដឹងពីលទ្ធផលថាគុណភាពមនុស្សដែលគាត់អប់រំណាចេញពីដៃខ្លួនឯងតែគាត់មានគុណភាពកម្រិតណានៅក្នុងការប្រឡងហើយគាត់ដាក់ដោយមានសារធូរធូរទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់ដែលលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងគឺកំណែតម្រង់ធំផុតគឺមិនមែនកំណែតម្រង់ត្រឹមតែការប្រឡងទេដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកំណែតម្រង់លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតែម្ដងមានថាអប់រំទាំងគុណភាពទាំងអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់បងថាតើតើជាមួយនឹងរឿងការអប់រំនេះតើបិញម្ដេចទៅដែលហៅថាធនធានមនុស្សព្រោះខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាកង្វះខាតធំបំផុតគឺខ្វះក្រុមសិលធម៌តែម្ដងមានន័យថាគាត់មានត្រឹមតែជំនាញបច្ចេកទេសណាជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចប្រធានមន្ទីរពេទ្យរកេតតូមីលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានកាត់ក្រៅភូមិពេញហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់វះលៀនដើម្បីយកទៅធ្វើជារបររស់ស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសកាន់តែខ្ពស់កង្វះសិលធម៌ឈរនៅទីតាំងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈរនៅទីតាំងធ្វើគ្រូឈរនៅទីតាំងធ្វើអាដាមអាដាមសេនីអញ្ចឹងណាឈរទីតាំងណាក៏ដោយបើគាត់មានទួលនីតិកាន់តែខ្ពស់ខ្វះសិលធម៌ហ្នឹងគឺប្រេកស្រ័យបំផុតដូចសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាតើដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាធនធានមនុស្សសម្រាប់បងរួចហើយយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រជាប្រដ្ឋគួរតែចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក្រសួងអប់រំដែលកំពុងធ្វើកំណែតម្រង់ហ្នឹងណាតើគាត់គួរតែធ្វើកំណែតម្រង់លក្ខណៈដូចម្ដេចដែរដើម្បីឲ្យស្របតាមលក្ខណៈធនធានមនុស្សដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហើយជាការយកឃើញរបស់បងថាធនធានមនុស្សមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចតើខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលាបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់ហើយនឹងសំណួរផងបាទលោកពីទូបាទអាចបញ្យល់បានទេតើមែនតើដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សយើងលោកមិនដឹងថាធនធានមនុស្សនោះមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងលោកចង់បានការបញ្យល់បកស្រាយមួយថាតើយើងពឹងផ្អែកទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងឬក៏ត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសិលធម៌សង្គមឲ្យនៅក្នុងចំណោមមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងផងហ្នឹងបាទសូមជឿនបា
ទបាទអរគុណច្រើនតាមពិតយើងមើលទាំងពីរមនុស្សមួយដែលមានធនធានគឺគេមិនមើលតែទៅលើចំណេះដឹងមួយទេយើងមើលទៅលើគុណធម៌របស់គាត់ដែលយើងថាពលរដ្ឋវិជាណាហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកន្លងមកក៏មានពលរដ្ឋវិជាដែរតាមពិតកម្មវិធីអប់រំយើងបើចំនួនខ្ញុំទៅចំនួនខ្ញុំរៀនគេថាមើលទៅល្អតែចំនួនលើខ្ញុំគិតថាគេកំណែនរបស់ក៏ល្អដែរហើយខ្ញុំគិតថាតើមេរៀនពលរដ្ឋវិជាហ្នឹងក៏នៅតែបន្តរៀនដែរតែសំខាន់ហ្នឹងគឺការបរៀនហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពដូចគាត់និយាយចឹងធនធានមនុស្សមិនដល់ចង់ឲ្យបានធនធានមនុស្សមិនបើអ្នកគូអ្នកដែលផ្ដល់ធនធានឲ្យយើងចំណេះដឹងឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលមិនមែនជាកន្លងល្អសម្រាប់យើងហើយពាក្យចាស់លោកថាពុតគ្រូទំត្រាប់ច្បាប់គ្រូអាយុហេតុអីក៏អាក្រក់យើងក៏យើងឃើញថាអាក្រក់មកឲ្យយើងហើយយើងឃើញអាក្រក់គេធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងហើយហើយច្បាប់នឹងមិនបើច្បាប់យើងមិនដល់ឃើញច្បាប់នឹងធ្វើអីផងណាច្បាប់គ្រូអាយុបើគ្រូមិនដល់បង្ហាញច្បាប់គាត់ល្អយើងឃើញហងឃើញថាពុតគាត់ឲ្យយកច្បាប់មិនអានដែលខ្ញុំមកឃើញមួយហើយខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអាកំណែតម្រង់បាក់ដុះវាអត់នេះទេយើងត្រូវកំណែតម្រង់តាមពីដើមដល់ចប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើគុណធម៌ពលរដ្ឋវិជាជាពិសេសការពលរដ្ឋវិជាហើយខ្ញុំគិតថាមានរឿងពលរដ្ឋវិជាក្រសួងអប់រំនឹងគឺមានការកែប្រែច្រើនអស់មែនតើមានទាំងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អទៅចូលរួមការងារសហគមន៍ហ្នឹងតែជាធនធានណា ទុនធានមិនដាច់ចំណេះដឹងយកមករហូតដល់លុយខ្លួនឯងទេត្រូវចេះជួយដល់សហគមន៍ជួយផ្សេងផ្សេងទៀតការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងនៅជាសិស្សហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងទុនធានក៏ជំនាញខ្ញុំចង់និយាយថាបើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដូចជាធនាគារពិភពលោកអីក្តីគេរកឃើញថាទុនធានយើងអត់ត្រូវនឹងជំនាញមានច្រើននិយាយរួមទៅពាក្យច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលរៀនជំនាញពិតប្រាកដអីតាមខ្ញុំធ្លាប់អានហ្នឹងដូចជាមានតិចមែនតែនប្រហែលជាជាង60ឬក៏ 70% ដែលអត់ត្រូវនឹងជំនាញទីផ្សារអាហ្នឹងដែលយើងធនធានហ្នឹងវាធនធានវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេវាខុសពីជំនាញដែលទីផ្សារគេត្រូវការទីផ្សារគេត្រូវការនេះក៏ប៉ុន្តែយើងទៅរៀនអីផ្សេងហើយហ្នឹងជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគេដែលគេសួរទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកនយោជកដែលគេមកធ្វើការគេថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺអត់ស្ូវជំនាញដែលគេរៀនអញ្ចឹងទៅយើងឃើញមានលំហូរនៃជនបរទេសមកស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងឃើញថាពួកបរទេសមកស៊ីប្រាក់ខែច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺយើងបានប្រាក់ខែតិចមែនទែន
បាទអញ្ចឹងលោកពិទូអាចបញ្យលបន្ថែមតិចបានថាបើសិនជាការអប់រំដែលអត់ត្រូវជំនាញអញ្ចឹងតើលោកគិតថាយុវជនហ្នឹងគួរតែសិក្សាអីឬក៏វិស័យចម្បងស្អីដែលគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពយុវជនហ្នឹងបាទនេះជាសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគឺឈ្មោះហេងពិសិដ្ឋហើយនឹងឈ្មោះខ្មែរកឹកបាទដែលបានសួរស្រៀងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើវិស័យអីដែលលោកយល់ថាគួរតែធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពុតកន្លងមកយើងមើលឃើញជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគេភាគច្រើនគេថាយើងនឹងអត់ត្រូវនឹងជំនាញការសិក្សាត្រូវជំនាញនៅសាគេស្គាល់នយោជកក៏តែយើងហាក់ដូចជាអត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៅលើថាតើទីផ្សារត្រូវការជំនាញអីប្រមាណភាគរយខាងនេះប្រមាណភាគរយខាងនេះនេះជាកង្វល់ខាតដែលខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ពិបាកនិយាយដែរថាតើគួរឲ្យត្រូវជំនាញនៅលើទីផ្សារព្រោះយើងអត់មានការស្រាវជ្រាវដែលនិយាយថាឥឡូវទីផ្សារត្រូវការអ្នកគណនេយ្យករប្រមាណភាគរយប្រមាណអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណអ្នកជំនាញភ្លើងប្រមាណអ្នកសំណង់ប្រមាណអ្នកយើងអត់មានអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានអាហ្នឹងទៅគេថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចធ្វើគោលនយោបាយមួយដែលល្អដែលឆ្លើយតបទីផ្សារបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ខ្លាំងមួយអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីការស្លាប់នៃពលរដ្ឋស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថាននិងលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International មានចំណងជើងថា Left in the Dark មានន័យថាបន្សល់ទុកក្នុងភាពងងឹតបានរៀបរាប់អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការនេះស្ដីពីឧបទ្ទហេតុ10ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ដែលនៅក្នុងនោះជនស៊ីវិលជាង140នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងពួកកុមារផងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Bennett នាយកផ្នែក Asia Pacific នៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានយកនរណាម្នាក់ទៅកាត់ទោសទីក្នុងករណីដែលអង្គការលោកបានស៊ើបអង្កេតទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដែលនៅទីនោះលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកChuck Hagel នឹងធ្វើការចរចាជាមួយសមាភិកអូស្ត្រាលីរបស់អស់លោកលោក Kerry ជាមួយលោកសេ Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Sydney នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការប្រជុំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមា លោក Carey លោក Hegel និងលោក Sy Bishop ជាមួយនឹងលោក David Johnston រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រនិងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Donetsk ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាអាញាធិបតេយ្យក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់រុក្ខិតត្រូវចំគុកមួយកន្លែងដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបានបដាលឲ្យមានកុបកម្មមួយដែលនាំឲ្យអ្នកទោសជាង100នាក់រត់គេចខ្លួនបានលោក Maxim Rovinsky អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Donetsk បាននិយាយថាការបាញ់រុក្ខិតមួយគ្រាប់ត្រូវចំគុកនោះបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទោស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់លោកបានថ្លែងថាក្នុងចលាចលនេះអ្នកទោស106នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកទោសខ្លះដែលជាប់គុកដោយសារការធ្វើឃាតការប្លន់និងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈផងបានរត់គេចខ្លួនរួចកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេហើយបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុង Donetsk ដែលជាក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមការបាញ់រុក្ខិតតគ្នានិងការស្លាប់ដោយសារការបាញ់ផ្ទាល់ជាហេតុការណ៍ប្រចាំថ្ងៃហើយប្រជារាស្ត្ររាប់សែនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Londonនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានកំណើនគំនិតសង្កត់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ចាត់វិធានការថែមទៀនអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសមាជិកខ្លះនៃគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់សុំឲ្យលោកកោះហៅពួកសមាជិកសភាឲ្យវិលត្រឡប់មកពីវិស្មកាលរដូវក្តៅវិញដើម្បីពិចារណាអំពីសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងយន្តហោះដឹកអ៊ីវ៉ាន់អង់គ្លេសបានដឹកទឹកផឹកនឹងតង់បានទម្លាក់ជំនួយគ្រីមមានអាសន្នលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍យ៉ាស៊ីឌីដែលជាសហគមន៍ពួកជនភៀសតិចមួយត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភ្នំស៊ីនឆាញៀបបាច់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងគ្រប់នៃអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាពិតថាមានអ្នកជំងឺថ្មីម្នាក់ដែលកើតជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គូសដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សដែលកើតជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាឡើងដល់10អ្នកហើយប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេនិងសៀរ៉ាឡូអូនកំពុងតែតស៊ូដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡាដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិជ្ជសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យជាឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះប្រទេសហ្គីណេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានបិទព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាឡូអូនហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡានេះជាហេតុការណ៍ខាងសុខភាពគ្រីមានអាសន្នអន្តរជាតិមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Margaret Chan ប្រធាននៃអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាទាំង4នេះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះទេដោយសារទំហំនៃជំងឺនេះនិងភាពសាមញ្ញនៃជំងឺនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49និង 190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmay.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.